kani waa Washington Land afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toos uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.30 FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo oo axad ah bisha Ogosna 25 tahay sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saakiya Calamkana waxaa idinla socodsiinaysa Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah dowladda Kanada oo isku day ay ku musaafurin lahayd nin Soomaaliya asal ahaan ka soo jeeda oo hay'adaha qaramada midoobay iyo xuquuqul insaankuba ay hor istaageen.
Haddana kismaayaa lagu celinaa, dhaqanka ma yaqaano, waalid ma yaqaan, walaal ma yaqaan, saasay tahayna aabbihiis asagoo wadhalnin oo dhintay, maadaama uu aabbihiis dhintay, aabbihiis qabiilkiisa ma yaqaano, meeshuu ka yimaayo ma yaqaano, cidda aabbihiis ma yaqaan. Aan Soomaalina waa ogtahay marka lagu dhaho yaa waaye inaad dhexlid waaye hebel hebel mase gabartii oo inan oo qofkan ay dhalay. Soo asaga waxaas dhan ma dhihi kariyo.
Waxa kale oo aan idiin haynaa dalka Kenya oo uu ka bilowday tirokoobka 10 mar la qabto.
Sensaga horta ammaanka waa sugan yahay, maxaa yeelay askar baa joogta. Wax dhibaatana inuu dhacay uma malaynayo xaafadda guud, maxaa yeelay marka horeba dadka xaafadda ku nool dad dhib badan ba maba ahayn.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Jabuuti oo dadaal ugu jirta sidii ay u heli lahayd kursiga xubinnimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
Qodobadaasi iyo ku kale ayaan idiin haynaa. Marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa gaaray dalka Faransiiska si uu uga qayb qaato kulanka loo yaqaano G7 ee ay ku kulmaan 7 dal ee ugu hodansan caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa kulan qadaa la yeeshay madaxweynaha Faransiiska. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay arrimo kala gedisan, iyaga oo sidoo kaleetana isla soo qaaday xaaladda ka taagan dalalka Liibiya, Suuriya, Kuuriyada Waqooyi, Ukraine iyo Iran.
Ururka Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa sheegay inay rajaynayaan in wadahadalka ay kula jiraan dowladda Mareykanka uu dhammaado maanta axad ah. Wadahadalladan oo ka socda dalka Qatar ayaa lagu wadaa in uu ka soo baxo heshiis lagu soo afjarayo dagaalka Afghanistan ka socday 18 u dambeeyey. Wadahadalladan ayaa muddo sannad ah soo socday iyada oo wareegan uu yahay kii 9-aad ee ay labada dhinac ku kulmaan.
Subax wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Qaramada midoobay iyo hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa soo dhexgalay isla markaasina is-hortaag ku sameeyay isku day dowladda Kanada ay ku rabtay inay dib ugu masaafuriso Soomaaliya Cabdullaahi Cilmi oo isagoo 10 jir ah la keenay dalka Kanada, maantana uu yahay 34 jir. Wiilkan oo la sheegay inuu dalka Kanada ka galay dambiyo ayaa hay'adaha xuquuqul insaankii kuwa qaramada midoobay ee ku doodayaan waqtigan in cid u joogto Soomaaliya aysan jirin, gaar ahaana magaalada Kismaayo oo la sheegay in hooyadiisa ay ku nooleed iyadoo aabbihiisna uusan aqooninba. Wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warkan ka soo diray Kanada.
Cabdullaahi Cilmi oo 34 jir ah oo la keenay dalkan Kanada isagoo 10 jir ah ayaa lagu waday in loo musaafuriyo Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Kismaayo isniinta 26-ka bishan, balse codsi ka yimid qaramada midoobay ayaa sababay in dowladda Kanada ay ka noqoto musaafurintaasi. Dunya Nuur waxay madax ka tahay ururka The African Canadian Civic Engagement Council oo fadhigoodu yahay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta, oo qayb ka qaatay sidii loo baajin lahaa in Cabdullaahi la musaafuriyo. Waxaan kula xiriiray qadka taleefanka Edmonton, ugu horeyna waxaan weydiiyey sababta ka dambeysay in marka horeba la musaafuriyo Cabdullaahi Cilmi.
Cabdullaahi Cilmi horta Kanada wuxuu imaaday isagoo 10 jiro, sponsor aa lagu keenay oo sponsoryaasha oo refugees lagu keeno, maadaama cunug yar ahaay hooyadiisa Kanada keentay, ayeydiisa soo korsatay Soomaaliya, Soomaaliya joogtay, Soomaaliya ku dhimatay, aabbihiis weligiis ama baranin, isagoo caloosha ku jiro aabbihiisna dhintay. So Kanada marka keentay isagoo 10 jiro, 3 kadib dowladda qaadatay, dowladda oo Toronto oo child welfare ka qaadatay. So markay qaadatay guriyaal oo ku koray oo Soomaali ahayn, dhaqankii ma la barin, afki ma yaqaano, culture-ki ma yaqaano, dadki ma yaqaano, and wiilka wax badan oo maray maadaama Soomaaliya dagaal badan ka jiray markoo 10 sano ahay. Canada markoo imaadeena hooyadii 3 sano kadib laga qaatay sharciyiisa ma loo xareynin.
Maxay ahayd waxa ka dambeeyay in la tarxiiro?
In la tarxiilo waxa ka dambeeyay wiilka marka school qof like what they are sanay dawladda way dayacday citizenship kuma xareynin, permanent resident kuma xareynin, school kuma ay xog ma saarin dhaqankiisa iyo Soomaalida inay la connect gareeyaan xog ma saarin. Markaas kadib wuxuu iska noqday ciyaalka oo you know just jidka iska jifo. So markoo yaraay dhab yar yar oo galay qof oo ka celiyo masa oo u doowado ma haysanin, markaas kadib muxuu ahay xabsi lagu tuuray. So xabsiga maalintaas ay u bilaabatay in out oo ahay xabsiga soo galay wuu ka baxay so waxay dhahayaan more than 6 months aa ku jirtay, therefore danger to public aa tahay waa lagu tarxiila.
Qareenka Cabdullaahi Cilmi Idowo Ohiyosi ayaa ka codsaday qaramada midoobay in dib loo eego xaaladda bini'aadinimo ee Cabdullaahi maadaama uu soo maray dhibaatooyin badan isla markaana uu waayay arrimo badan oo uu xaq u lahaa, taasoo ugu dambeyn sababtay in qaramada midoobay ay ka codsato dowladda Kanada baajinta musaafurinta Cabdullaahi. Waatan mar kale Duniya Nuur.
Arrinta waxay ku soo galeen lawyerka u qabanay 3 application oo kala duwan oo sameeyay. 3 application waxaa ka mid ah filing for United Nations Human Rights Commissioner application u dirnay. So alhamdulillah United Nations Commissioner way soo jawaabeen, and waxay dhaheen way ogolaadeen waxa codsan lawyerkiisa wuxuu codsayay, and we had to hand more investigation in the Samaya wire, so deportation could stop al Samaya for now.
Hooyooyin Soomaali ah oo caawiya dhalinyarada dhibaateysan ee Soomaalida ee gobolka Alberta oo lagu magacaabo Hooyo Collective ayaa iyaguna gacan ka geystay in dowladda ay ka noqoto musaafurinta Cabdullaahi. Duniya Nuur. Qareenka Cabdullaahi iyo dad kale oo badan ayaa halis u arka in Cabdullaahi dib loogu celiyo Soomaaliya maadaama uusan aqoon ehelkiisa iyo halka uu ka soo jeedo marka laga soo tago inuu og yahay inuu Soomaali yahay.
Maadaama cilmi asagoo saqiir oo 10 sano la keenay oo hooyadiis laga qaatay oo dhibaato badan maray, haddana kismaaya lagu celinaa, dhaqanka ma yaqaano, waalid ma yaqaan, walaal ma yaqaan, saasay tahayna aabihiis asagoo wadhalnin oo dhintay. And maadaama aabihiis dhintay, aabihiis qabiilkiisa ma yaqaano, meeshuu ka yimaayo ma yaqaano, cidda aabihiis ma yaqaan, aan Soomaalina waa ogtahay marka lagu dhaho yaa waaye inaad dhexlid waaye hebel hebel mase gabartii oo you know inan muxuu ahay inan oo qofkan ay dhalay. So asaga waxaas dhan ma dhihi kariyo.
Dowladda Kanada ma sheegin in gabi ahaanba laga noqday in Cabdullaahi la musaafuriyo, balse Idowo Ohiyosi oo ah qareenka Cabdullaahi ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in hay-adda xuduudaha Kanada ay qaadanayaan muddo 6 bilood ah oo ay ku diyaarinayaan warbixin ay ku caddaynayaan sababaha ay munaasib ugu arkaan in Cabdullaahi Cilmi loo musaafuriyo Soomaaliya. Duniya Nuur iyo dad kale oo fara badan oo Soomaaliya ajnabi isugu jira oo ka dibad baxay musaafurinta Cabdullaahi Cilmi ayaa rajaynaya in dowladda Kanada ay gabi ahaanba ka noqoto musaafurinta Cabdullaahi. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Halka digisa nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Tirakoobka shacabka Kenya ayaa ka bilowday dalkaasi. Tirakoobkan oo ah mid dawladda Kenya ay 10 sano mar qabato ayaa waxa sanadkan lagu baaqayaa guud ahaan shacabka Soomaalida ee Kenya in ay si weyn isku diiwaan geliyaan. Wariyaha VOA ee Khadar Maxamed Xareed ayaa warbixintan ka soo diray halkaas.
Tirakoobka sanadkan ay dawladda Kenya ay sameeyayso oo soo bilowday xalay 6 maqrinimo ayaa socon doona ilaa 12 bishan. Mas'uuliyiinta dawladda Kenya ayaa bulshada ugu baaqay in saacadaha uu socdo tirakoobka ay guryahooda joogan si loo diiwaan galiyo. Xarumaha maqaayadaha, ganacsiga iyo xarumihii ay dadka isugu iimaan jireen ayaa la xiray. Waxana la arkayay ciidamada booliska oo wadooyinka magaalada Nairobi gaaf wareegaya si ay dadka ugu sheegaan in guryahooda ay aadaan oo ay tirakoobkan ka qayb galaan. Magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, waxa ay ka mid tahay goobaha ugu badan ee ay ku nool yihiin Soomaalida. Maxamed Ismaaciil Shiine oo ka mid ah howlwadeenada tirakoobkan ka bilowday magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, ayaa VOA uga waramaya ujeedada ay dowladda Kenya ay u sameynayso tirakoobkan iyo maalmaha uu socon doono.
Sida la socota tirakoobka 10 sanaba hal mar la qabtaa waa wax dastuuri ah, waana wax wadamadoo dhan looga baahan yahay adduunka inay 10 sanaba ay dadkooda tirikoobaan. Muhiimadda tirikoobka, muhiimadda tirikoobka ay leedahayna waxa waaye, waxaa miisaaniyadda sanadeedka sanad walba 10 sano loo qorsheeyay, wadanka qorsheeyay waa la qorsheeyaa 10 sanaba waxa la qorsheeyaa horumarka iyo dhaqaalaha iyo dadka wadanka ku nool sidee u kala dhaqaale badan yihiin, nolosha sidee kala tahay, waxa sadan ayaa lagu kala qiyaas qaataa. Marka waxay muhiim u tahay qof walba ee gobol walba joogo in la tirikoobo cadadkooda la helo.
Mas'uuliyiinta iyo saraakiisha Soomaalida ee dawladda ka tirsan ayaa bulshada Soomaalida ku boorinaya inay ka qayb qaataan tirakoobka oo aanan loo kala harin, maadaama hadhow dambe khayraadka wadanka lagu qaybsan doono kala badnaanshaha bulshooyinka. Jawaahir Maxamed waxa ay ka mid tahay mas'uuliyiinta ciidamada booliska ee xaafadda Islii.
Sansaaga horta amaanka waa sugan yahay, maxaa yeelay askar baa joogta. Wax dhibaato leh inuu dhacay uma maleynayo xaafadda guud, maxaa yeelay marka hore dadkan xaafadda ku nool dad dhib badan ba maba ahayn. Dad waxay ahaayeen dowladda la shaqeeyo mar walbana gacan saar dowladda la leh, dad wanaagsanna aan ku ogahay. Marka dad hadda dhib iyo waxa aan ka sugeyna ma aha, waxaana ugu baaqi lahaa nin walba ha is diiwaangeliyo. Diiwaangelka waa muhiim. Marka guriga lagugu imaado si tartiib ah, haddii lagu dhaho fur u fur, ridda u fur, informationka ama warbixinta aad qofka siinaysa mar walba waa muhiim ah. Wax beenna ha ku darin wixii run ah oo information. Inta ilmaad dhashay, ninkaaga iyo inta ku nooshin, inta qofka ku nooshin unbaa lagaa wareysani. Wax dhibaato ah ee dadkeena u dhimaysana ma leh. Waa wax diiwaangelin 10 sano oo mar bay dhacdaa wadanka ka dhacda. Haddana 10 sano aan ku soo hagaagnay. Dadka Islii nood ku nool, waqooyiga Islii ku noolna dad wanaagsan waay. Dadkayga aad baan u jeclahay, dad wanaagsan waay. Waa dad dowladda la shaqeeyo. Umana maleynaa inaan dhibaato la kulmayna. 12-kayna bilaaban doonta. Qof kasta waxaan u baaqayaa dadkayga Soomaaliyeed, qofka markuu imaado in albaabada la furo, dadkana la soo dhaweeyo, su'aalihiina laga qayb galo.
Soomaalida ayaa lagu tiriyaa bulsho xoolo dhaqata ah oo hadba meel u gurgurta, waxaana arintaasi ay saameyn weyn ay ku yeelatay tirada Soomaalida wadankan ku nool. Maalmihii la soo dhaafay waxaa soo baxayay baaqyo iyo cabashooyin ka soo yeeriyay bulshada Soomaalida ee wadanka Kenya. Cabdi Maxamed Axmed waxa uu ka mid yahay odayaasha Soomaalida ee xaafadda Islii, waxaana uu VOA uga waramay walaaca ay arintan ka qabaan.
Warkaygana war oday waa, warkaygana war oday waa. Waxa weeye horta arinta reer guuraa anagu dadkan Kenya dad yar baan nahay. Dadkeena reer guuraa qaar Itoobiya u guuraan, qaar ilaa Soomaali u guuraan, qaar ilaa mataqaan hadba meel baan reer guuraa wey, dad reer guuraan ah ayadoo saas ah oo markii horeba mataqaan dadkeeni dad reer guura ah. Marka anigu waxaan ka hadlayaa arintaas ideedta waa dhibay nagu haysaa. Taas horta waa mid nin walba ogyah, laakiin se anigu mid baan waxaan dhihi lahay dadkan siyaasiinta oo dadkeena siyaasiinta, waxaan rabnaa inaa arinta idaheed magac Soomaali ahaan ay ku istaagaan arintaas, maadaama anagu mataqaana dad yar aan ka nahay oo dad la xisaabtamayn qabaailka waaweyn aan la dabaaqayn. Waxa weeye siyaasiinta waxaan u sheegayaa inay ku howlgalaan magaca Soomaaliya, ay ku howlgalaan
dadka wadanka ku nool, gaar ahaana dadka Kenyaanka ah, ayaa aad u hadalhaya qorshaha rasmiga ah ee ay dowladda Kenya ay ka leedahay tirakoobkan. Profesor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka mid ah aqoonyahanada dalkani ayaa qaba in qorshaha dowladda ee tirakoobka aysan ka marnayn doorashooyinka mustaqbalka iyo isbeddel ay dowladda Kenya ay qorsheynayso inay ku sameyso dastuurka wadankeeda.
Walaal waxa weeyaan wadankan uu isbedelayaa. Haddii aad iminka konstitushinka la bedelo, waxa loo yaqaana parliamentary system of governance, waxa la afka loo yiraahaa imaanaya, oo micnaha madaxweynaha iyo prime minister in laga doorto gudaha baarlamaanka laga doorto. Dalkani waa 300 oo micnaha waxa weeye kuraas oo baarlamaan weeyaan, 300 oo kursi oo baarlamaan. Waxa weeye waxaa dhici karta gobolka Waqooyi Bari ama gobolkan Soomaalida ay u badan tahay iyo gobolkan Boorunta ay u badan tahay ee Siilo, Marsabad, Mooyaale, Wajeer, Garissa iyo Mandera. Waxa weeyaan haddii tirada loo baahan yahay kuraasta baarlamaanka masalan hayd kursusigaas, haduu micnaha thresholki loo baahnaa u gaari waayo, waa laga qaadayaa, oo micnaha labada kursi markaba isku darayaa. Marka kuraas badan dhici karta haddii marka dadka ay soo bixi waayaan, oo dadka micnaha waxa weeyaan yani tirakoobkan ay u soo bixi waayaan, waxaa dhici doonta marka in kuraastii la dhimaa dhici karta.
Dowladda Kenya ayaa dhowr jeer oo isxigxigay muwaadiniinteeda kusoo rogtay sharciyo kala duwan oo ugu dambeeyay midkii isdiiwaangelinta tiknoolajiyadda casriga ah ee lambarka Huduma, kaasoo ay weli dadku isweydiinayaan halka uu ku dambeeyo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Dowladda Djibouti ayaa sheegtay inay ku sii jirayso tartanka ay ugu jirto xubinnimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Djibouti ayaa waxay ku gacansiirtay codeyn uu midowga Afrika u qaaday dalalka Djibouti iyo Kenya, taasi oo Kenya ku guuleysatay. Haddaba muxuu yahay kursigan loo tartamayo? Maxaase keenay in Djibouti ay ka biyadiido codeynta midowga Afrika? Arrimahaasi ayaa Xuseen Barre Aadan uu ka wareystay Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka mid ah aqoonyahan hannada reer Djibouti kuna nool dalkan Mareykanka.
Kursigan ay u tartamaysay Djibouti waxa la yiraahdaa waa non permanent weeyaan, oo waa saan ogsoonahayba golaha maaragtay Security Council-ku wuxuu ka kooban yahay 15 xubnood. 5 waa joogto, waa dowladahan 5 ee waaweyn. 10 kale waa 10 xubnood oo aan joogto ahayn oo isbedela. Waxaana laga soo doortaa gobollo kala duwan Afrika, Asia iyo Europe. Djibouti waxay rabtaa inay matasho wadannada bariga Afrika oo ay maaragtay wakiil uga noqoto golaha Security Council-ka si ay ugu ololeyso danaha gobolkaas, maaragtay ay uga shaqeyso United Nations-ka dhexdeeda ayay rabtaa, oo mas'uuliyaddaas ay isku aragto maanta Djibouti inay qaadi karto wax badanna ay bariga Afrika uga soo dhicin karto maaragtay United Nations.
Laakiin si aan ka warqabno, midowga Afrika wuxuu isku raacay in Kenya ay matasho oo codkii la qaaday Djibouti waa laga guuleystay. Marka arrintaasi saameyn ma ku yeelan kartaa dadaalka Djibouti ku rabto inay xubinta kaga noqoto golaha amniga?
Xuseenow, arrintaasi walaal sharaxaad yar bay u baahan tahay. Horta codkaasi siduu ku dhacayba Djibouti way diiday, iyadoo aragtay maaragtay khaladaad badan inay dhaceen oo sidii wax loogu talagalay ayna u dhicin. Intaanan marka arrinta sharxin, waxaa kaloo waxaa iyaduna muhiim ah inaan maaragtay sheegno codeynta dhabtii horta waxay dhacdaa United Nations ay ka dhacdaa, waxaana loo baahan yahay wadanka xilka ku guuleysanaya inuu adduunyada ka helo, wadannada adduunyada inuu ka helo, oo aan filayo inay 190 yihiin. 3 qaybood marka loo qaybiyo 2 qaybood inuu cod ka helo loo baahan yahay, 192 haddaan khaldanin cod inuu helo loo baahan yahay. Marka horta codayntaasi saameyn kuma yeelanayso ololaha dhabtiina imika unbuu bilowday, taasi horta waa taas. Haddaan dib ugu noqono arrintaas codaynta African Union-ka ay sameeyeen, in yar taariikh haddaan dib ku celiyo, horta Djibouti waxay isku sharaxday arrinkan oo shaacisayna u sharaxan tahay 2 ka hor. Kenyana way ogeyd arrinkaas waqtiga marka Djibouti u sharaxnayd jagadan. Kenya 2 jago ayay isku soo sharaxday marar kala duwan. Jago la yiraahdo G77 ama Group of 77 oo iyaduna United Nations ka tirsan ayay isku sharaxday. Haddana mar kale waxay isku sharaxday madaxa ama maaragtay Presidential General Assembly-ga ayay isku sharaxday. Labadiiba Kenya way ka tanaasushay. Intaana ka tanaasulay markay sharaxday Djibouti, labadaba way ku taageertay Kenya inay labadaba isku sharaxdo. Labadii marba way ku taageertay. Haddana Kenya way ka tanaasushay, waxayna uga tanaasushay wadannada Masar iyo Nigeria uga tanaasushay. Xuseenow, waxaa jirta nidaam la maro qofka hananaya codadka Afrika. Wax maaha cod lagu hanto maaha ama vote lagu helo maaha. Vote-ku waa waxa ugu dambeeya markay marxaladda ugu dambeysa gaadho wey. Process ka horeeyaa jira dheer, sharci iyo qaanuunna la maraa jira. Waa wax sharci lagu hanto, haddii sharcigaas marka laga wada sinaano ayaa cod bixinta la yimaada. Marka Djibouti waxay dareemaysaa maaragtay ama sida muuqata in sharciyadii laga soo tallaabsaday oo processkii la rabay aan la soo marin. Waxaa ka mid ah runtii horta ma jirto criteria ama shuruudo u gaaro laga rabo dowladda xilkan qabanaysay inay mudnaan kaga heli karto dowlad kale. Waxani waa mas-uuliyad, waa xil. Xilka dowladdii u aragtay inay qaadi karto ayaa isa sharaxda. Marka ay isa sharaxdo, dowladaha kale maaragtay Afrikaankuna way ku taageeraan oo way la ololeeyaan. Djibouti ayaa ku horeysay inay isa sharaxdo, waa kow. Djibouti markay sharaxday, dowladihii kale inay ku taageeraan bay sida nidaamku uu yahay. Haddiiba ay dhacday Kenya inay soo sharaxday, process la maray baa jira, taas oo ah in labada dowladood ay horta si gaara u wada hadlaan oo iyagu ay midkood isku daayaan way jirtaa. Waxaa kaloo jira committee ka tirsan ururka Afrika oo New York jooga, United Nations matala, oo arrintaa u xilsaaran, oo labada musharax iyagu u qaabilsan inay kala saaraan. Waxaa jira sharci iyo nidaam ay ku kala saaraan oo la yiraahdo principle of orientation loo yaqaano afka Ingiriiska. Waxaa jira 2 qodob oo ugu muhiimsan sharcigaas, kaasoo ah in loo eego labadan wadan ee u sharaxan muddo intee la'eg bay hore u soo qabteen maaragtay xilkan, يعني ميقا جير مسا جير بيسو قبتين حلكن يال ايغا ملابا جير مسدح جير وهوري هدي مركا دولدي اي كوب بادان تهي تكلا مركا جانس كالي وحاكلو قدو كالباد يدن اللي ايغا اي تاي غورما وقدن بيسي اي دولداني حلكا سو قبتين هدي دولدي وقد دولدي دولد كلا كدن بيسو مدد دو اي قبتين تكلا مركا حلكا لي شرعيغا مركا ايكتو جيبوتي كينيا ادو ايكتو waxa maaragtay xilkan xaq u yeelanaysa Djibouti way Djibouti xilkan waxay qabatay Marqura meesha ay Kenya laba jeer qabatay yaa ugu dambeeyay Djibouti waxay qabatay 39kii ilaa 49kii baa ugu dambeeyay Kenya waxa ugu dambeeyay 98kii ama ugu dambeeyay marka dhinaca marka ka eegto Djibouti baa mudnaanta kale
kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Saalax Umar oo ka mid ah aqoonyahanada reer Djibouti kuna nool dalkan Mareykanka oo u warramayay Xuseen Barre Aadan wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington
madaxda caalamka ayaa ka falceliyay keymaha Amazon ee dalka Brazil oo gubanaya dhulbaaxad weyn oo keyn ah ayaa dabkaasi uu baabiyay wuxuuna barakiciyay kumanaan dad ah haddaba dawladda dalkaasi ayaa wada qorshe ay military iyo dadka shacabkaba uu gacan geysanayaan daminta dabkaasi wariyaha VOA ee Saare Cabdi Axmed ayaa arrintaasi ka wareysatay Cabdinuur Faarax Maxamuud oo degan dalka Brazil
saar waa maasanta walaalay aniga waxaan joogaa centralka Brazil ama bartamaha Brazil ee meesha gubashada ka dhacaysana waa keymaha waaweyn ee Amazon loo yaqaano ama States Amazon marka yara waa kala fognahay oo iyagu qoyga xigaadi nooga gubashada halkaas ka socda ama dabkaas wuxuu noqday mid caalami ah aan maqal jiray yacnaha wuxuu caalami ah kana wuxuu noqday mid caalami ah dunida oo dhan baa ka hadlaysa weliba dowladaha waaweyn baa ka hadlaya si halkan looga madfanaa loo awoodaha Brazil maxaa yeelay dabku wuxuu gaarsiisan yahay baaxad aad u weyn waxaan laga dareemayaa ilaa afar state oo statekaas la ah deris la ah marka waa saameyn weyn buu leeyahay dowladda ay ama tinshaxtaa xaalad shuruudi ah in dabka si frontiriya ama si madqanata waxaa looga qayb qaato marka waa dab aad u ballaaran khasaare badan la geysto beeraha iyo xagga u badan marka aad baa loo dareemayaa dalka iyo dibadda
wax geystay dabkaasi ma la garan karaa inkastoo dhul aad u baaxad weyno boqolaal dad ay ka barakaceen uu saameyn ku yeeshay iyo dhul beereed xoogan sida warbaahintuba ay tabinayso wax uu ka kacay ma la gartay ilaa iyo haatan
ilaa hadda lama garan baaritaan baa soo socda dowladdu waxay u heysaartay dad baara waxaa sal aqoonsay dadka dibadda inay ka dambiilayaala si dowladdu ay xalay shir jiraad ku qabatay wasiirka difaaca oo kale iyo wasaaradda deegaanka ayaa loo xisaaray inay soo ogaadaan arrintaas waxaa kaloo ka howlgalaya macadiyo cilmi baarisa oo macadka qaranka uu ka mid yahay ilaa hadda gacan laguma dhigin lamana garanayo dabka sid ka dambeysay waxay sii sheegayaan wararka qaarkood waddanka qaybta Amazon oo ah hawd ama keyn aad u ballaaran inay ka jiraan abaaro qeyb ka mid ah dadka qaar baa isla abaarahaas iyo dhulka oo qalalay sababay iska noqon kartaa dad kale ayaa jira oo kontrabas ka shaqeysta dhulka xaalufinta soo dhirta jira kuwa laftigooda waa lala xiriirinaya macadka qaranka u qaabilsan cilmibaarista waddanka waxay soo saareen 10 magaalo oo ka dhow meelahaas oo aad dhowr isteeda in mataqaana baaritaan iyaga lagu sameeyo dadkooda halkaas jooga oo ayaga aad baa loo eedeeyey inay oo waxaa lagu hayaa dhacdooyin hore oo ayaga ka mid ah magaalooyinkaas ay kaga qaybqaateen gubashadan oo kale
waa garta marka guud ahaan dowladdu awood ma u leedahay inay qasaare intaas ka badan kasii hortagto oo gobollo ama deegaano kale ta dabku uu soo usii gudbin oo keentaas ay isku xiran
saaroorta dabku saameyn weyn buu yeeshay shacabka Brazil sida dhowr state-yada sida São Paulo ama Paulista Recife Honduras kuwaas oo dhan waxaa ka dhacay iyo baahiyo kale waxaa ka dhacay muddo horaad weyn oo dowladda lagu dhaleeceynayay qaabka u maareysay inay ka gaabisay dabku wuxuu socdaa asbuuc dhan maalin maalin ka soo wasii wasii fogaaraya xitaa waxaa laga dareemay dabka dowladaha dariska la ah gobolkaas oo Bolivia iyo Peru iyo Colombia ay ka mid tahay Beiru oo kala qayb ka weyn gubatay oo yacna keen ay lahayd dadka dartiis uu soo gaaray marka muddo horaad weyn baa jira oo dalka dhexdiisa madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro xalay shir jiraayd buu qabtay oo ku dhawaaqay in ciidamada qaranka sida ay ka qayb qaataan waxay sheegaysaa taasina aan loogu furxin oo aan la leeyahay uu ka daahay dadka dhageysan siyaasadiisa waxay leeyihiin dowladdu amisor oo state cas ama kentas beecad kama aan dalka waxayba dadka dhaakiisa eedeynayaan dowladda laftigeeda marka sidaa weeye dowladda awood way u leedahay waxayse dalbatay oo jira in awood ka baxsan Brazil lagu xakameeyo dalkaas marka waxaa xataa ka hadlay madaxweyneyaal oo dalal kala sida macnaha Faransiiska iyo wasaaraha Ingiriiska iyo Jarmal iyo baa ka hadlay oo shirka G7ka oo Faransiiska ka socda way ka hadleen aad baa looga hadlay marka sidaa weeyoonaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Faarax Maxamuud oo ku nool dalka Brazil, waxaana khadka telefoonka ugu warramayey Saare Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada codka fanaanida Khadra Daahir iyo heeskeedii Masalo.
heeskaasi Khadra Daahir ciga ayaan idaacaddeennii subaxnimo ku soo gebagabeynaynaa. Xuseen Barre Aadan, anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Naadiya dhammaanteenba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmayno nabadgelyo.